adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și vă anunțam în ultima întâlnire, subiectul este Decalogul, ultimele trei porunci. Fără prea multe introduceri, vreau să vă prezint cea de-a opta poruncă, să nu furi. Iarăși este o poruncă, așa cum am spus și în ultima întâlnire, despre interdicția preacurviei sau interdicția crimei. Este o poruncă pe care toată lumea o acceptă, nu toată lumea o pune în practică. Această interdicție poate fi înțeleasă, dacă vreți, pe două nivele. Este păcatul public și cel particular. Ce înseamnă păcatul public? Înseamnă ceea ce se vede, evident, ceea ce văd și ceilalți, și cel particular este modul în care, în mod intim, poți fura fără să fii văzut de alții. Este doar la latitudinea conștiinței tale analiza acestui în sine. De multe ori, noi credem că a fura înseamnă doar a pune mâna pe ceea ce nu este al tău. A-ți însuși un obiect străin sau bani străini. Bine, putem iarăși înțelege această poruncă într-un cadru mai larg și făcând o analiză a istoriei, aș vrea să identific câteva teme, câteva subiecte care intră sub incidența acestei interdicții. Bună oară, răpirea de oameni și comerță cu sclavi pot fi asimilate tot interdicției de a fura. Aici sunt furați oameni, sunt răpiți oameni și apoi sunt comercializați ca niște animale. Sau interdicția războaielor de cucerire. În momentul în care mergi peste vecinul tău, peste țara vecină și cucerești cu gândul de a te îmbogăți, de a jefui, este același lucru. Furi ceea ce nu este al tău. Un alt exemplu. Îți aduci acasă, prin mijloace frauduloase, ceea ce este al statului. Într-o vreme se spunea că ceea ce este al statului este de fapt al tuturor și că ceea ce iei de la stat doar completezi acasă. Bine, și acesta este un furt. Iarăși un alt exemplu care vorbește despre înțelegerea mai generoasă a interdicției, neplata datoriilor sau neplata salariilor. În momentul în care un om te împrumută cu bani și nimeni dă înapoi, sau un om muncește pentru tine și nu-l plătești, se numește tot furt. Furi ceea ce în mod natural sau contractual îi se cuvine celuilalt. Înșelătoria este tot un furt. Atunci când te îmbogățești pe baza neștiinței partenerului tău, sau a slăbiciunii sau a nenorocirii pe care o folosești pentru a-l deposeda pe celălalt de ceea ce îi aparține și pentru a te îmbogăți tu. Se numește tot furt. Sigur, sunt cuvinte mai elegante, sunt anumite teorii în practica de zi cu zi care de cele mai multe ori minimalizează aceste gesturi. Dar, după cum cred că observați, porunca aceasta este atât de concisă pentru că ea, de fapt, nu vorbește doar despre tâlhărie, despre furtul propriu-zis. Ea vorbește despre mult mai mult. Nu se putea crea acolo un cod stufos cu norme de procedură pentru că nu ar fi ajutat pe nimeni. Important era ca această lege să fie interiorizată și în momentul în care interiorizezi interdicția de a fura, în mod, zic eu, natural, înțelegi că furtul nu înseamnă doar atunci când pui mâna pe banii celuilalt, furtul înseamnă când pui mâna pe omul care este străin și îl vinzi, furtul este și atunci când cucerești o altă națiune, furtul este și atunci când, prin tot felul de mijloace, mai mult sau mai puțin legale, îți atribui banii statului, furt este și atunci când nu-l plătești pe angajatul tău, etc., etc. Următoarea poruncă este la fel de generoasă în interpretare, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Aici sunt multe discuții și am întâlnit oameni care spun că este vorba doar despre sperjur. Să nu te duci într-o instanță, spre exemplu, și prin mărturia ta, care este strâmbă, adică este mincinoasă, faci un rău celuilalt, îi aduci un prejudiciu. Ar putea să fie o interpretare, o primă interpretare. Dar, între timp, noi începem să înțelegem ceva mai multe lucruri, chiar și legea este mai complexă și putem extrapola puțin. Deci, pe de-o parte, este sperjur. Pe de altă parte, este falsificarea adevărului, a realității. Și când vorbim despre falsificarea realității, putem vorbi și despre propagandă, putem vorbi și despre demagogie, despre tehnicile de manipulare prin intermediul informației, și puneți acest cuvânt între ghilimele, putem vorbi și despre seducție, pentru că minciuna este prezentă și în seducție, atunci când nu îți mărturisești scopul, atunci când nu te afișezi cu adevăratele intenții, atunci când nici măcar nu te arăți pe tine așa cum ești, îți confecționezi înaintea celuilalt un chip, o prezență, o identitate care nu sunt ale tale. Același lucru se poate spune și despre imaginea publică, imaginea pe care o afișăm înaintea oamenilor, fie că suntem oamenii bisericii, fie că suntem oamenii de PR, fie că suntem politicieni, fie că suntem comunicatori, atunci când construim o imagine diferită, o imagine pe care o ambalăm bine și o prezentăm oamenilor, tot un fel de minciună este. Evident, sunt diferite grade, dacă vreți, intrăm aici în detaliu, în nuanțe, dar atunci când te prezinți înaintea celorlalți așa cum nu ești, este tot un fel de minciună. Calomnia. O mare discuție în presa noastră. Calomnia și insulta, dar insulta aș băga mai degrabă atunci când discutăm despre interdicția crimei, să nu ucizi. Dar calomnia este la fel, o minciună. Spui lucruri neadevărate despre cineva în spațiul public. La fel se poate spune și despre denunțul calomnios. Aici este o chestiune puțin mai tehnică. Bârfa poate fi și ea folosită aici, prezentarea parțială a adevărului, adică omisiunea, și este mult de discutat la acest capitol, nu este ocazia. Astăzi, statistica. Se poate minți foarte bine și prin statistică. În sfârșit, ultima poruncă, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Este ultima poruncă din Decalog și, dacă vreți, o poruncă extrem de interesantă, pentru că atacă sâmburele răului, egoismul omului, pofta pentru ceea ce nu-i aparține. Și mai mult decât atât, este o poruncă fixată asupra intenție, supra poftei. Nu vorbește despre o faptă, adică fapta de a ucide, de a fura, de a prea curvi, de a te închina înaintea unui idol și așa mai departe. Vorbește despre intenție, despre virusul care se naște la început în cap, acest virus în minte, acest virus fiind în cele din urmă capabil să se traducă prin fapte. Tocmai de aceea spuneam anterior că există un sens mai larg al interdicțiilor. Aici se spune să nu poftești ceea ce nu este al tău. În cazul uciderii sau a preacurviei sau a furtului sau a mărturisirii strâmbe, există, dacă vreți, acea interpretare în sens larg a poruncilor, pentru că ultima poruncă ne deschide ochii pentru a face acest lucru. Nu doar ce faci este greșit, ci și ceea ce gândești, ceea ce nutrești în adâncul tău. Poate că niciodată nu se va traduce în faptă. Ți-e teamă de lege, ți-e teamă de consecințe, ți-e teamă de răzbunare, ți-e teamă că te faci de râs, etc. Sunt multe alte motive care ne pot inhiba apetitul pentru lucrul altuia. Dar dacă nutrești permanent în cap ideea că ce este al altuia ar trebui să fie al tău sau că ți-ar plăcea să ai ceea ce are altul prin mijloace evident ilicite, e bine, în felul acesta te poți face vinovat de încălcarea poruncii a 10-a, ca și cum ai fi pus-o în practică. În felul acesta se judecă vinovăția. Consecințele, evident, se judecă altfel. Pentru că un om care doar trăiește cu gândul că ar vrea nevasta altuia, dar niciodată nu face gestul acela, este vinovat înaintea lui Dumnezeu, ca și cum ar fi încălcat această poruncă, ca și cum le-ar fi încălcat pe toate. Dar în planul consecințelor practice, evident, nu este vorba despre aceeași consecință, pentru că una este să stai cu minte și să visezi prostii și alta este să treci la fapte. Așadar, vă spuneam la un moment dat, aceste porunci sunt date poporului Israel, popor care ar trebui să le păstreze, să le conserve și să le difuzeze, să le transmită în toată lumea. Aceasta era misiunea poporului lui Dumnezeu. Asta a vrut Dumnezeu de la poporul său. Din păcate, lucrurile nu au fost așa și a fost nevoie de suportul religiei creștine pentru a transmite decalogul în toată lumea, în măsura, evident, în care chiar a reușit să o facă. Cam atât pentru astăzi și vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!